Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat ystävät, te siellä YouTubessa ja te siellä Facebookissa ja te naisväki täällä ja Sauli ja Jani, jotka on hoitanut suntiohommat ja tekniikan. Tämmönen sakki meitä on täällä Armon kappelissa koolla. Ajattelin tässä hartauessa viedä meidät tämän kolmannen adventtisunnuntain evankeliumin tekstin matkassa myös varsin erikoiseen aikaan ja erikoisiin tapahtumiin. Ja luen siksi Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet. Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten, he kysyivät. Oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi. Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa, tasoittakaa Herralle tie. Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta. Johannes vastasi. Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun jälkeen. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa, tai Johanneksen evankeliumi ei esitelmöi meille, millainen Johannes kastaja on. Tekstin kuulijan tai lukijan odotetaan tietävän Johannes kastajan omituisesta pukeutumisesta, ihmismassoja liikuttavasta parannussaarnasta ja kasteesta hieman jo etukäteen, tai on pohjatietoa. Johanneksen evankeliumi keskittyy yksin ja ainoastaan siihen, että millaisen todistuksen Johannes kastaja antaa Jeesuksesta. Tämä lukemani kohta ei ole kuitenkaan koko todistus, vaan se on vasta sen oikeastaan alku. Loppuhuipennuksen luen hieman myöhemmin. Tämä on kertomus, joka luo meille kehykset ja alustavaa kuvaa sille, miksi tuokin aika oli niin erikoinen. Sen jälkeen tämä kuva Johanneksen todistuksesta vangitsee sillä loppuhuipennuksella meidän katseemme yhteen ainoaan kohtaan koko tässä kuvassa. Mutta tutkaillaanpa ensin noita kehyksiä. Olemme Betaniassa, Jordanin joen toisella puolella Jerusalemista katsottuna. Todennäköisemmin lähempänä hieman kuollutta merta kuin Kennesaretin järveä. Tarkkaa Betanian paikkaa ei tunneta, mutta Johanneksen toiminta on siis saanut ihmiset kyselemään totuuden perään ja pohtimaan, olisiko minun aika tehdä parannus. Ja ihmiset ovat lähteneet liikkeelle, joka meillä on tällä hetkellä ankarasti kielletty. Johannes siellä kastoi kansaa, mikä aiheutti myös huolta hengellisissä viranomaisissa. Hengellisen hygienisyyden puhdistus- ja puhtaussäädösten asiantuntijatyöryhmä oli koottu ja lähetetty työmatkalle selvittämään tarvittavien rajoitusten asettamisesta. Koolla oli liikaa väkeä. Ja väärän hengellisyyden tartunnat juutalaiskansassa olivat siirtyneet kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Vai onko se toisinpäin ne termit? No, johtajien mielestä kuitenkin tilanne oli vakava Jerusalemista käsin katsottuna. Asiantuntijatyöryhmän toiminta perustuu yleensä aina kuulemisiin. Ja niin myös 2000 vuotta sitten Jordanin tuolla puolen Betaniassa. Ja nämä kuulemiset alkavat muodostamaan meille kuvaa kehysten sisälle. Asiantuntijatyöryhmä lataa Johannekselle kyllä kovat kysymykset. Johannes Kastajaa grillataan kuin puheenjohtajia kunnallisvaalien alla televisiotentissä. Ainoana erona siihen on se, että kyselijöitä on lukuisia ja ainoastaan yksi on vastaamassa. Oleellista oli saada kuitenkin selville se, että mitä Johannes Kastaja sinä teet. Tätä selvitettiin yrittämällä sovittaa Johannes Kastajalla jos jonkinlaisen sankarin viittoja. Mutta tästä huolimatta kuulemispöytäkirjan merkinnät jäävät todella heikoiksi. 1. Johannes Kastaja ei ole Israelin uskonnollispoliittinen sankari eli Messias. 2. Johannes ei ole Eliakaan, jonka uudelleen tuleminen entelisi Jumalan puuttumista asioihin asiantuntijatyöryhmän ennakkoselvityksenkin mukaan. Ja 3. Johannes ei ole myöskään omien sanojensa mukaan se luvattu profeetta, mikä entelisi Messiaan saapumista. Pöytäkirja jäi siis lyhyeksi, ja tällaisin tuloksin asiantuntijatyöryhmä olisi Jerusalemin palattuaan todennäköisesti saanut potkut. Oli esitettävä hieman avoimempi kysymys, jotta saataisiin parempia vastauksia. Kuka sitten olet? Mitä sanot itsestäsi? Nyt tekivät nämä asiantuntijatyöryhmän korkeasti kouluttautuneet pojat pahan virheen. He antoivat maallikkosaarnaajalle vapaan sanan. Ja Johannes Kastajalla taa tiukan lainauksen profeetta Jesajan ajalta, jolloin Jumala halusi lohduttaa kansansa. Ja Johannes Kastaja sanoo ja vastaa, minä olen ääni, joka huutaa autiomassa, tasoittakaa Herralle tie. Kuinka sinä, rakas kuulijani, piirtäisit kuvaan äänen, jos et voisi nähdä häntä, joka äänen päästää? Jos sinun pitäisi piirtää pöllön ääni, niin sinä piirtäisit varmaan kuvaan pöllön. Mutta nyt et tiedä, minkälainen äänen päästää. Ja Johannes Kastaja ratkaisee tämän kysymyksen meidän puolestamme. Meidän kuvaamme piirtyy nyt siis Johannes Kastaja itse, hänen todistuksesta piirtyy kuva ja hän on äänen välittäjä. Piirrämme kuvaamme äänen välittäjän Johannes Kastajan, kun emme lähde tänään. Sitten alkaa tapahtua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että politiikka astuu kuvaan. Poliitikkoja on kaikkialla. Niin myös asiantuntijatyöryhmän mukana. Fariseukset, taas ilmaisemassa oman aivan erinomaisen mielipiteensä ja näkemyksensä siitä, mikä on asianlaita ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Johannes Kastajan ympärille kokoontunut omasta mielestään fariseuksiin verrattuna ehkä hieman vähemmän erinomainen kansa halusi vain kuulla Johannes Kastajaa ja tehdä parannuksen. Fariseusten kysymys varmasti ärsytti tuota vähemmän erinomaista kansaa, niin kuin se ärsyttää muuten nyt minuakin. Koska miksi Johannes kastoi? Mikä merkitys oli kastaa vain vedellä? Minulle ei tule nyt tässä mitään muuta mieleen, kun sen täytyy olla joku tällainen retorinen keino, jonka Johannes Kastaja tässä luo. Tuo kaste pelkällä vedellä ei ole täydellinen, vaan pian tulee oikea, parempi kaste. Joten nyt kun politiikka astuu kuvaan, niin kuva menee hieman suttuiseksi ja on hankala saada selvää, mitä tapahtuu, mikä on oikea vastaus ja ehkä jää enemmän ilmoille kysymyksiä kuin kunnon vastauksia, aivan kuten politiikkakin tekee silloin tälleen. Mutta Johannes Kastaja ei halua kuitenkaan epäselvyyttä. Hän antaa lyhyen ja selkeän lisäyksen ja sillä hän osoittaa, että hänen tehtäväänsä liittyy eräs toinenkin, jolle tasoitetaan tietä. Tietä Herralle, mutta minne? Johannes Kastaja ei ajattele olevansa mahtava edeltäjä, vaan hän on nöyrä palvelija, jonka kaikin puolin pieni ja vajavainen tehtävä pian päättyy ja täyttyy. On kohta viime silauksen aika. Mitä olemme saaneet kehyksiimme kuvattua? Meillä on Johannes Kastaja, nöyrä palvelija, ääni autiomaassa ja kansa, joka kuuntelee. Meillä on Johannes Kastaja, jonka tehtävä on pian ohi ja kohta kuvaan astuu jotain, jonka edessä tämä Johannes Kastajakin kokee arvottomuutta. Ennen kuin kuvaamme saa viimeisen silauksen loppuuipennuksen, palaan vielä yhteen asiaan. Johannes Kastaja sanoi olevansa huutava ääni autiomaassa. Joskus joku nokkela on kysynyt, että lähteekö puusta kaatuessaan ääni, jos sitä ei kukaan metsässä ole kuulemassa. Vähän samaan tapaan kyselen nyt. Kuuleeko kukaan lopulta Johanneksen ääntä, jos hän huutaa autiomaassa? Kansaa on kyllä ympärillä, kansa kuulee ja kuunteleekin ja toimii, mutta silti Johannes ajattelee olevansa autiomaassa. 2019 marraskuussa olimme porukalla vaeltamassa Israelissa Negevin autiomaassa, Jordanin tällä puolella kylläkin. Siitä matkasta kerron nyt vain tämän. Autiomaassa ei ole elämää. Autiomaassa ei ole elämää. Lisätään tämä musta, tämä sielun synkkä elottomuus, joka kansassakin piilee. Tämä pimeys tähän meidän kuvaamme. Vielä ennen viimeistä silausta, loppuhuipennusta. Ja jatkan nyt evankeliumitekstin lukemista eteenpäin. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni. Hän on se, josta sanoi, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti. Minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyykkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle. Se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Tuli yö ja päivä, ja nyt meidän kuvamme saa valon. Kaikki se, mitä tähän mennessä on tapahtunut vain sen tähden, että Jumalan karitsa, Jumalan poika, voi täyttää koko kuvan ja vangita meidän katseemme. Katsokaa, Johannes sanoo ja osoittaa Jeesusta. Ja tänäkin päivänä Johannes sanoo, katsokaa ja osoittaa Jeesusta. Seimelle ristiin. Asiantuntijatyöryhmät, politiikat, ihmisetkin jäävät sivuun, aivan marginaaliin, ja kuva saa viimeisen silauksensa. Loppuhuipennus on nyt tässä. On Jumalan karitsa. Pimeyteen tuli valo, autiomaahan tuli elämä, syntisille tuli pelastus. Kastekysymykseen tuli ratkaisu. Ja Iisakin isälleen Abrahamille Moorian vuorella esittämä kysymys, missä on karitsa polttouhriksi, saa vastauksen. Tämän saapumista varten piti tasoittaa tie, koska Jeesus oli tulossa, herättelevä, kohti käyvä, omia tuntoja kolkutteleva parannussaarat, toi ilmi ihmisen ja ihmisten sisäisen pimeyden, sydämen elottomuuden, rakkaudettomuuden ja kaikista kauheimman syntisyyden ja kuolevaisuuden. Niistä ei tarvitse päästä eroon. Riittää, että ne tunnustaa. Oman syntisyyden tunnustaminen valmistaa tietä Herralle, joka saapuu köyhiin, kylmiin ja syntisiin ihmissydämiin. Johanneskaan ei Jeesusta ensin tuntenut, mutta nyt hänkin todistaa, Jeesus on Jumalan poika. Kun katseemme elämässämme ja elämämme aikana alkaa viipyä ja saa viipyä Jeesuksessa ja hänen elämässään, niin saamme nähdä suuria. Saamme nähdä elämää mullistavia asioita. Näin siis adventistakin alkava kirkkovuosi alkaa luomaan meille kuvaa itse totuudesta. Ja tuon totuuden sen myötä voi oppia tuntemaan. Tulemme oppimaan myös vastaukset asiantuntijatyöryhmän Johannes Kastajalle esittämiin kysymyksiin. Ja kuulemme parannussaarnan jälkeen aina myös evankeliumin saarnan. Vapauttavat sanat, että saamme heti uskoa kaikki meidän syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Rakas ystävä, ensi yön jälkeenkin tulee päivä ja 12 yön jälkeen tulee joulupäivä. Laskin aivan itse eilen. Silloin juhlitaan juuri tätä. Juuri tätä, että synkälle kuvalle, kuivalle ja elottomalle autiomaalle tuli toivo. Tuli Jeesus, jota Johannes Kastaja tänäänkin osoittaa, josta hän todistaa. Tuli Jumalan poika. Tuli valo. Tuli elämä. Tuli Jumala ihmisten luokse. Tuli taivaan valtakunta alas maan päälle, jotta se voisi viedä kaikki lapsensa ajanrajan yli taivaalliseen armon kappeliin. Siellä yhdessä ollaan sitten ihmiset Jumalan luona, eikä sieltä koskaan erota. Hiljennymme rukouksen virren sanoen. Käy köyhään sydämeeni nyt henkitotuuden. On siitä kyyneleeni, kun täyttää syntisen. Ei itku tuska pestä voi sitä vääryydestä. Sen teet sä armoinen. Tunnethan köyhyyteni, näin olen avuton. On kylmä sydämeni, tyhjä ja valoton. Vaan kylmyyteen ja vaivaan nyt pyydän tulta taivaan, toivoni siinä on. En syntiturmelusta voi sielustani saa, en tuskaa ahdistusta voi itse karkottaa. Tyhjäksi merta luoda ja yöstä päivää tuoda on yhtä vaikeaa. Rukoilen Herra yhä, henkesi lahjoita, sytytä valo pyhä. Mieleni kirkasta. Yön usvat aamu voittaa, taas uusi päivä koittaa. Saan elää armosta. Aamen.